Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի նախաբանում խստորեն քննադատվում է Թուրքիան։ Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունները անցկացվելու են մայիսի կեսերին, ինչ հավանական թեկնածուներ կան։ Հայաստանում չի վերահսկվում գենետիկ մոդիֆիկացված սննդամթերքը, մեր հաղորդումը։ Երևանում այսօր ավարտվում է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության համաժողովը։ Կծանոթացնենք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, զատիկի տոնակատարության ծիսակատարություններին, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Սպիտակ տունը վստահություն է հայտնել, որ Իրանի միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու վերաբերյալ համաձայնագրի մանրամասները հնարավոր կլինի համաձայնեցնել և վերջնական համաձայնագիրը կկնքվի։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 3-ին զրուցել է ներկայացուցիչների տան և սենատի, ընդդիմադիր և իշխող կուսակցությունների խմբակցությունների 4 առաջնորդների հետ, ներկայացնելով Շվեյցարիայում Իրանի հետ բանակցություններում ձեր բերված համաձայնագրի շրջանակները, ինչը ենթադրում է Իրանի միջուկային ծրագրերի կրճատում պատժամիջոցները թեթևացնելու դիմաց։ Օբաման հեռախոսադրույցներ է ունեցել նաև Բահրեյնի, Քուվեյթի, Քաթարի և Միացյալ Արաբական Էմիրությունների ղեկավարների հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին իր հեռուստաելույթում ասել է, որ միջուկային խնդիրների շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ապահովում են միջուկային ոլորտում Իրանի իրավունքների պաշտպանությունը, չեղյալ են համարվում պատժամիջոցներ, ինչպես նաև կառուցողական համագործակցության և փոխգործակցություն են ստեղծում մյուս երկրների հետ։ Բոլոր այս կետերը մեզ համար կարևոր են, նշել է Իրանի նախագահը։ Իսկ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խորհրդական Հուսեին Շարիթ Մադարին խիստ քննադատել է պայմանավորվածությունները, համարելով, որ համաձայնությունը հարվածում է Իրանի միջուկային ծրագրերին։ Իսրայելը ձեռք բերված համաձայնությունները գնահատել է շատ վտանգավոր ուղղությամբ կատարված քայլ։ Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչ Մարկ Ռեգևը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Իրանի միակ նպատակը ատոմային զենք ունենալն է։ Հիշեցնեմ, 5-7 օրը Լոզանում աշխարհի 6 գերտերությունների և Իրանի միջև բանակցություններում ճեղքում արձանագրվեց, առանցքային հարցերի շուրջ համաձայնություններ ձեռք բերվեցին, իսկ համապարփակ համաձայնագիրը նախատեսվում է մշակել միջև հունիսի 30-ը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամները համատեղ նամակ են հղել նախագահ Բարակ Օբամային, կոչ անելով վերջինիս ապրիլ 24-օրյա իր ուղերձում, ինչպես հարկն է, հայտարարել, որ հայոց ցեղասպանությունը ցեղասպանության հստակ դեպք է, տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Օբամային ուղված նամակը նախաձեռնել են ներկայացուցիչների տան հայկական հանձնախմբի համանախագահ Ռոբերտ Դոլդը և Ֆրանկ Փալոնը, ավելի վաղ նույնաբովանդակ մի նամակ էլ սենատորներ Ռոբերտ Մենենդեսի և Քորի Գարդների նախաձեռնությամբ ԱՄՆ նախագահին հղել էին սենատորները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի բացառել, որ Ռուսաստանը զենքով օգնել է Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին։ Բլումբերգի հարցադրություն, որը հերարցակել է Բելարուս 1 հեռուստաընկերությունը, Լուկաշենկոն ասել է, որ անջատականներին Ռուսաստանից զենք մատակարարելու վերաբերյալ ինքը կոնկրետ փաստեր չունի, դրա ուսումնասիրությամբ չի զբաղվել, բայց ես դա չեմ բացառում, հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր քննարկելու է Եմենի ճգնաժամը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալն ասել է, որ Եմենում բռնությունների ընթացքում 519 մարդ է սպանվել, այդ թվում 90 երեխա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները։ Շիա մահմեդական հութի զինյալները կռվում են կառավարության դեմ։ Անցյալ շաբաթ Եմենի նախագահը փախել է երկրից։ Հութի զինյալները, որոնք Իրանի շիա մահմեդականների կրոնական նույն դավանանքին են պատկանում, շարունակում են հաջողություններ ունենալ, չնայած արդեն 9 օր է Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած արաբական երկրների կոալիցիան օդուժի հարվածները հասցնում հութի զինյալների դիրքերին։ Նախկին խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի ավտոմեքենան վթարի է ենթարկվել, ինքը Գորբաչովը չի տուժել։ Վթարը տեղի ունեցել Ուրբաթորը Մոսկվայի հյուսիս արևմուտքում, Կուսինինի փողոցում ցերեկվա ժամը 3-ին։ Այս մասին 10-ին ասել է ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի վարչության մամուլի ծառայության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք լուրեր, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որը ներկայացնում է Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակը 2014 թվականին։ Օմբուդսմենը կոչված է պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները, իր ներածականում Կարեն Անդրեասյանը նշում է. «Բայց կա մի գերխնդիր, մի կոպտագույն իրավախախտում, որը ոտնահարում է ՀՀ բոլոր քաղաքացիների արժանապատվության և սեփականության իրավունքը»։ Այդ գերխնդիրը Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության իրավական և բարոյական ճանաչման մերժումն է։ Հայաստանի այսօրվա հանրապետությունում օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում մարդ են առևանգում, դաժան ծեծի ենթարկում։ Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցներից, ով համարձակվում է քննադատել իշխանություններին, նրանք ենթարկվում են հետապնդումների, կամ ծեծվում են, կամ բանտարկվում, կամ առաջարկում են հեռանալ երկրից։ Պետական գերակա շահ կոչված ըստ էության բիզնես ծրագրով մարդկանց տները ձեռքներից վերցնում են։ Իսկ օմբուդսմենը ամենագերխնդիրն է համարում 100 տարի առաջ հայերի ոտնահարված իրավունքները Օսմանյան կայսրությունում։ Լավ, տեսնենք ցեղասպանությունից և Թուրքիայից բացի օմբուդսմենը իր 2014 թվականի զեկույցում ուրիշ ինչ փաստեր է արձանագրել, որոնք վերաբերում են այսօրվա Հայաստանին, այսօրվա Հայաստանի քաղաքացիներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2014 թվականի զեկույցում առանձնացրել է համակարգային 167 խնդիր, որի պատճառով պետական կառույցների կողմից խախտվել են հազարավոր մարդկանց իրավունքները։ Ամենաաղմկահարույց խախտումները Կարեն Անդրեասյանն արձանագրել է դատաիրավական և ուժային կառույցներում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն չի կատարել պաշտոնատար անձանց կողմից խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի և այլ իրավախախտումների մի շարք դեպքերով, նշված է զեկույցում։ Նորաստեղծ այս ծառայության աշխատանքը հիմնականում ձևական է, կեղծ, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պարբերաբար հաղորդագրություններ է պաշտոնական տարածում, որոնք ստացվել են քաղաքացիների։ Գերակշիռը, ասա դրանք, վերաբերվում են բռնություններին ոստիկանական բաժանմունքներում։ Չեմ հասկանում, ինչու է հրապարակում այդ հաղորդագրությունները և հետո փակվում, այսինքն մենք չենք տեսնում որևէ բռնության դեպք, որը կարող է
Խոշտանգումները շարունակվում են նաև ազատազրկման վայրերում, փաստում է օմբուդսմենը, պնդելով, որ դատախազությունը չի ձեռնարկել բավարար միջոցներ այդ դեպքերը վերհանելու և կանխելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպան Ալեքսանյանն ավելացնում է, սա դատախազության աշխատավոչն է, դատախազությունը առհասարակ չի իրականացնում վերահսկողություն, ինչի հետևանքով նաև անմեղ մարդիկ են հայտնվում բանտերում։
Ազատազրկման վայրերում, այլ ոստիկանությունում բռնությունների են ենթարկվում և նրանք հայտնվում են ազատազրկման վայրերում։ Ոչ մի դեպքում այդ բռնությունները չեն բացահայտվում և ես կարող եմ Հայկ Քյուրեղյանի դեպքը ասել, երբ արձանագրվել են անգամ բռնությունները, կարճվել է գործը հանցակազմի բացակայությամբ։ Որևէ դեպք մենք չգիտենք, որը հենց բացվելա կամ ինչ որ առաջընթաց է գրանցվել։
Օմբուդսմենի զեկույցում քննադատվում է նաև ոստիկանությունը, խաղաղ հավաքներ սահմանափակելու, այդ թվում հավաքի մասնակիցների նկատմամբ ֆիզիկական ուժ կիրառելու, որոշ դեպքերում նրանց անհարկի բերման ենթարկելու համար։ Համաձայն զեկույցի բազմաթիվ են խախտումները պաշտպանության նախարարությունում։ Օմբուդսմենը պնդում է, չեն ձեռնարկվել անհրաժեշտ եւ բավարար միջոցներ զինված ուժերում մահվան, ինչպես նաև կանոնադրային հարաբերությունների խախտման մի շարք դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Զինծառայողների մահվան որոշ դեպքերի քննությունն իրականացվել է խախտելով բազմակողմանիության եւ հրապարակայնության պահանջները։ Մի շարք դեպքերում էլ թերի է իրականացվել փորձաքննությունը, զորակոչվել են առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկներ։ Իրավապաշտպան Ժանա Ալեքսանյանը կիսում է այս մտահոգությունները, պնդելով, որ ամենի պատճառը անպատժելիության մթնոլորտն է։
Պատճառով, որ որևէ քրեական գործ չի բացահայտվում, ամեն ինչ անում են բոլորը, իրավապահ մարմինները, որ որևէ գործ չբացահայտվի եւ չկանխվի այդ անպատժելիության մթնոլորտը։
Ուժային կառույցներից բացի ամենաշատ խախտումները աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում են արձանագրվել։ Մեկ տարուց ավելի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարող քաղաքացիների բողոքը եւս հայտնվել է զեկույցում։ Օմբուդսմենը կոպիտ խախտում է համարում պետական եւ մասնավոր հատվածներում համատեղությամբ աշխատողներից սոցիալական վճարի կրկնակի գանձումը, ինչի արդյունքում մի շարք մասնագետներ ստիպված են եղել հրաժարվել պետական աշխատանքից։ Առողջապահության նախարարությունը առայսօր օրենսդրորեն չի սահմանել բժշկական սխալ հասկացությունը։ Կրթության և գիտության նախարարությանն էլ չի հուզում միջնակարգ կրթության անբավարար որակը։ Օրենսդրական բացթողումների հետևանքով դպրոցների տնօրենների ընտրությունները որոշ դեպքերում չեն եղել օբյեկտիվ և թափանցիկ։ Աֆրիկյանների բնակելի տունն այլևս գոյություն չունեցող հուշարձանը ևս հայտնվել է զեկույցում։ Ըստ օմբուդսմենի, մշակույթի նախարարությունը հետևողական չի եղել պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Ըստ Կարեն Անդրեասյանի, բազմաթիվ են խախտումները նաև այլ նախարարություններում, օրինակ, ոռոգման նպատակով Սևանարջից լրացուցիչ ջրառի արդյունքում վերցված ջուրը ոչ բոլոր դեպքերում է օգտագործվել ոռոգման համար։ Մինչ օրս չի լուծվել աղետի գոտում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակելի տներով ապահովելու հարցը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ պետական այս կառույցները հանդես կգան պարզաբանումներով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն բանից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան նշանակվեց Կոտայքի մարզպետ, ազատվեց Աբովյանի քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ազատված տեղը ընտրովի պաշտոն է։ Հիմա ինչ որ չափով հետաքրքրություն է առաջացել, թե ով կմասնակցի Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությանը, ով կցանկանա գլուխ դնել Գագիկ Ծառուկյանի միջնաբերդը հանդիսացող քաղաքը ղեկավարելու համար։ Եթե իշխանությունները չեն որոշել ընդհանրապես ոչնչացնել Բարգավաճ Հայաստանի երբեմնի ղեկավարի բոլոր դիրքերը, հավանաբար ոչինչ էլ չի փոխվի։ Նրա նախկին թիմակիցներից որևէ մեկը կդառնա քաղաքապետ, ամեն դեպքում հակառակը ցույց տվող նշաններ դեռ չեն երևում։ Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնի համար այլ ուժերի թեկնածուներ դեռևս չկան, չնայած ընտրություններին մեկ ամսից մի քիչ ավելի ժամանակ է մնում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Դեռ որևէ քաղաքական ուժ կամ թեկնածու չի հայտարարում Աբովյանի քաղաքապետի մայիսին նախատեսված ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Հանրապետական Աբովյանում առավելապես պալաչ մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը չի բացառում, որ կարող է առաջադրվել։ Երևան-Աբովյան երթուղին սպասարկող գծատերն ու Աբովյան հեռուստաընկերության սեփականատերը լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել է, որ առաջադրվելու դեպքում անպայման կհաղթի։ Այսօր Արթուր Հարությունյանի հետ խոսել չհաջողվեց։ Նրա գրասենյակից Ազատությանը տեղեկացրեցին, որ հստակ որոշում Հարությունյանը կհայտնի երկու շաբթի, իսկ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դժվարացավ պատասխանել Հարությունյանի առաջադրման համար հանրապետականում որոշում կա թե ոչ։ Նախորդ 2012 թվականի քաղաքապետի ընտրություններում կրկին շրջանառվում էր Արթուր Հարությունյանի անունը, սակայն այդ ժամանակ հանրապետականը որոշեց թեկնածու չառաջադրել։ 2000-ականների կեսերից Աբովյանում համապետական ու տեղական ինքնակառավարման բոլոր ընտրություններում հաղթող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո կարծես թե Աբովյանի քաղաքապետ ունենալու լուրջ հավակնություններ այս պահին չունի։ Կուսակցության նորընտիր քարտուղար Վահե Էնֆիաջանի փոխանցմամբ այդ հարցով դեռ քննարկում էլ չեն անցկացրել։
Ես ինքս նման տեղեկություն չունեմ։
Կուսակցությունում չեք քննարկել։
Մեր ոչ։ Դա ինքն կամ ինչ-որ մեկ այլ անձի կուսակցությունում այս կամ այն դիրքը զբաղեցնող կարգավիճակ ունեցող անձի ներքին ցանկությանը քիչ է։ Մենք դա այդ նման հարցերը որոշում ենք կոլեգիալ քաղաքական խորհրդով խմբակցությունով։
Իսկ ցանկություն ունեք, պարոն Ֆեյաջան, որ տեղնածը ունենակ այնտեղ Աբովյանի քաղաքապետը նորից բնակական լիներ։ Առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու ցանկությունը հայտնում նաև ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի անկուսակցական եղբայրը։ Այսօր ազատության է զրույցում Վարդան Մանուկյանն ասաց, որ ցանկությունը դեռ որոշում չի դարձրել, իսկ առաջադրվելու դեպքում մրցակիցներին հաղթելու հույսը Մանուկյանը կապում է ոչ թե ԲՀԿ-ի հնարավոր աջակցության, այլ ընտրողների, Աբովյանցիների հետ։
Երբ որ ժամանակ կիմանաք, ցանկությունը կիմանաք, ամենիշներ կիմանաք։ Ես որ առաջադրում եմ մրցակցություն, բան չեմ բանանում, չգիտեմ, ինչ եզակցում։ Իմ շանսերը գնացեք Աբովյանում հարցրեք, ասեք։ Ես այդ հեղինակություն չունեմ, ես Աբովյանի համար ուղղակի շատ բան եմ արել։
Աբովյանի ընտրություններում քաղաքապետի թեկնածու ունենալու մասին առայժմ չեն խոսում նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը։ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն ասաց, որ ընտրություններին մասնակցության հարց գերագույն մարմնում դեռ չեն քննարկել, բայց առաջիկա օրերին անպայման կհստակեցնեն իրենց քայլերը։
Գնաց տեղական ինքնակառավարման մարմիններում առաջացման հարցերի լուծումը մեր մարզային կոմիտեների իրավասության հարցն է, բայց նաև գերագույն մարմնում է քննարկում, եթե նման ցանկություն մարզային կոմիտեն հայտնի։ Այս պահին չկա որևէ նման քննարկ։ Բնականաբար հարցը քննարկվի, բոլոր դեպքերում տեսակետ կարտահայտվի, այնտեղ մենք առաջադրում կունենա, չեն կունենա, և եթե չեն կունենա, նաև մեր վերաբերմունքը հնարավոր թեկնածուների վերաբերյալ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր ավարտվում է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության համաժողովը։ Մինչ այս հանդիպումը այս կազմակերպությունը հետաքրքիր մի ուսումնասիրություն է անցկացրել, փորձելով աշխարհի շատ երկրներում պարզել, թե այնտեղ ինչպես են ճանաչում Հայաստանը, այսպես ասենք, որն է Հայաստանի բրենդը։ Պնդումներ կան, որ չկա այդպիսի բան։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 88-րդ համաժողովի շրջանակներում ավելի քան 250 մասնակիցներ Հայաստանից և Սփյուռքից հավաքվել էին քննարկելու, թե միջազգային ասպարեզում ինչպես կարելի է ամրապնդել Հայաստանի դիրքը։ Ամերիկայից ժամանած GB բրենդի գործադիր տնօրեն Վազգեն Գալաջյանը ներկայացրեց 35 երկրներում կատարած հետազոտության արդյունքները, որոնց նպատակն էր պարզել, թե ինչ գիտեն աշխարհում Հայաստանի մասին։
To me as an Armenian is somewhat disappointing.
Արդյունքները, որ ստացվեցին, ինձ համար որպես հայի հիասթափեցնող են։ Հարցվածների մեծ մասը, ովքեր բիզնեսմեններ, զբոսաշրջիկներ ու ներդրողներ են, ոչինչ չգիտեն Հայաստանի մասին։ Ինձ համար այս ամենի մեջ դրական այնն է, որ մենք այս դեպքում կարող ենք մարդկանց տրամադրել ճիշտ տեղեկություն և վերացնել այն բացասական կարծիքը, թե երկիրը երկիր չէ։ Մենք հնարավորություն ունենք փոխելու այս պատմությունը։
Վազգեն Գալաջյանի կարծիքով Հայաստանը կարելի է դարձնել կրթության երկիր, մանավանդ եթե ունենք Թումոյի, Դիլիջանի միջազգային դպրոցի IB նման հաջող օրինակներ։ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի կարծիքով էլ միջազգային ճանաչում ձեռք բերելու համար պետք է օգտագործել հայերի մրցակցային հատկանիշները։
Մենք շատ արագ բարմարվում ենք IT ոլորտն են ներկայացում, մեր ինժեներները շատ արագ բարմարվում են նոր տեխնոլոգիաներին։ Տեխնոլոգիաները դինամիկ, անընդհատ, ամեն վայրկյան փոխվում են։ Եվ մի կարծեք, որ հայերը գենետիկ ծրագրավորումներ են, սուտ է, այդպես բան չկա, կամ քելացին, արյալցիից և այլ ուրախ երկրներ են։ Մենք ունենք մի հստակ ազգային մրցակցային հարաբերություն, դա շուտ յուրացնելու հարմարվելու մեր ձիթն է, և Սփյուռքի պատմությունն է դրա ապացույցը։
Ռուսաստանաբնակ հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կարծիքով էլ Սփյուռքը և Հայաստանը համախմբվելու կարիք ունեն, իսկ դրա համար նախ պետք է փոխվի մտածելակերպը։
Բոլոր ազգերը մտածում են այն հարցի շուրջ, թե ինչն է համախմբում ազգը, սա թե բազմազգ հասարակության և թե փոքր երկրների խնդիրն է։ Հայերին երկու բան է կապում՝ հպարտությունն ու վախը, մեծ հպարտությունը, որ հայ ենք, և վախը ցեղասպանության հետ կապված։ Մենք գոյատևելու եղանակի մեջ ենք, մինչդեռ գոյատևելուց պետք է անցնել հաջողելուն։
Հարցին, թե Հայաստանում ինչը կցանկանար փոխված տեսնել 20 տարի հետո, հայտնի գործարարը պատասխանեց. Կուզեի, որ ավելի բարձր լիներ կրթական մակարդակը եւ տեղում ավելի շատ լինեին մի քանի օտար լեզուների տիրապետող հայտնի բուհերում կրթություն ստացած մարդիկ.
Երկրորդ բանը, որ կուզեի փոխվեր, զոհի կերպարից դուրս գալն է։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ վատ պատմություն ենք ունեցել, ճնշվածի դերում ենք եղել։ Այսպիսի մոտեցումը մեզ երբեք հաջողություն չի բերի։ Պետք է այս կաղապարից դուրս գալ և ոչ թե հույսը դնել մյուսների վրա, այլ հասկանալ, որ մենք ինքներս կարող ենք հաջողել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջանից։
Անդրադառնանք առողջ ծննդամթերք ուտելու իրավունքին։ Խնդիրը դիետայի մասին չէ։ Այս խնդիրը մեզանից այնքան էլ կախված չէ։ Մեզ դա բերում են, մատուցում են, լցնում են խանութները և մենք չգիտենք ինչպեսի սննդամթերք են գնում։ Հիմա գիտությունը այնքան է զարգացել, որ սննդամթերքը արագ աճեցնելու, մեծացնելու համար հազար ու մի տեսակի արհեստական, նույնիսկ քիմիական մեթոդներ և ձևեր կան։ Մեկ բառով ասած, սննդամթերքը ենթարկվում է գենետիկ մոդիֆիկացիայի։ Իսկ ներկրվող կամ թեկուզ տեղում արտադրվող սննդամթերքի վրա այս մասով վերահսկողություն չկա։ Եվ պարզ չէ, թե վարունգը ինչքան կարա ձևափոխումների ենթարկվի, որ նրան արգել են ուտել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Բնապահպանները տարիներ շարունակ մտահոգություն են հայտնում Հայաստան ներկրվող գենետիկորեն ձևափոխված սննդի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ սահմանափակող կամ արգելող օրենք չկա և որևէ մեկը այսօր չի կարող վստահ լինել, թե ինչ է ուտում։ Գիտության առաջընթացը այսօր հնարավորություն է տալիս օրինակ ձկան գենը ներդնել պոմիդորի մեջ և ստանալ ցրտադիմացկուն պոմիդորի տեսակ, սակայն գիտնականները երկու մասի են բաժանվել, չկա միասնական կարծիք, արդյոք գենետիկ մոդիֆիկացված օրգանիզմները անվտանգ են մարդու կյանքի և առողջության համար։ Բնապահպաններ Կարինե Դանիելյանը, Հրանտ Սարգսյանն ու Գոհար Օգանեզովան պնդում են, քանի դեռ այդ տեսակի սննդի անվտանգության մասին հստակ ապացույցներ չկան, հակառակը կան հետազոտություններ դրանց բացասական ազդեցության մասին, պետք է օրենքով արգելել դրանց ներկրումը Հայաստան։
Դեռ որպեսզի երևա, թե մարդու մոտ ինչ ազդեցություն է, դա մի քանի սերունդի ուսումնասիրություն պետք է լինի, բայց փորձարկումները արնետների վրա, մկների վրա, իսկ մենք նույն նյութից ենք, ինչ որ իրենց վրա համար է թողնում։
Արնետների երրորդ սերունդը սերունդ չի տալիս, ոնց ուսումնասիրես, որ ինչ ալինում, երրորդ սերունդ չեն տալիս։
Հենց էդ է, սերունդ չեն տալիս, քաղցկեղի խիստ աճ գրանցվում։ Դա այդ փորձերը արդեն կան, որ ցույց են տալիս։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչ Վահե Դանիելյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Հայաստանը ներկրում և իրացնում է գենմոդիֆիկացված սնունդ։ Օրենքով միայն պահանջվում է մակնշում, եթե ձևափոխված օրգանիզմների պարունակությունը 0.9%-ից ավելի է լինում։
Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող սննդամթերքը, որը որ իր մեջ պարունակում է գենետիկ մոդիֆիկացված օրգանիզմներ, դա պետք է մակնշվի և մակնշվածքում պետք է դրա մասին լինի հստակ տեղեկատվություն։ Ինչ վերաբերվում է մեր ներկայիս օգտագործման շրջանակում, այո, եթե կա սննդամթերք, որի վրա որ մակնշված է, որ իր մեջ պարունակում է գենետիկ մոդիֆիկացված օրգանիզմներ, այո, այդ սննդամթերքը պարունակում է գենետիկ մոդիֆիկացված օրգանիզմներ, իսկ եթե մենք խոսում ենք նրանից, որ մենք չենք իմանում, թե մենք ինչ ենք օգտագործում, դա բնավ այդպես չէ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության մտնողությամբ կրկնում ցանկացած սննդամթերք և պարենային հումք ենթարկվում է սահմանային պետական վերահսկողության։
Բնապահպանները, սակայն, ասում են, որ մակնշումը հաճախ շատ մանր տարերով է և անհասկանալի սպառողի համար։
Դեմպես է, որ դժվար է հասկանալ, օրինակ գրաթը, իսպոլտվան տրանսֆորմիրվնի
կրաթը։ Խոշորացույց տարեք ձեր հետ, որ կարողանաք կարդալ։ Ես օրինակ գիտեմ, որ սոյայի 90% աշխարհում արտադրող սոյայի 90% գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ է։ Ես աշխատում եմ չուտել այնպիսի բաներ, որտեղ որ կա սոյա, որտեղ ես կասկածում եմ, որ Հայաստան բերենք ներմուծենք այն 10%-ը սոյայի, որ գենետիկորեն
ձևափոխված է։ Հիմնականում ձևափոխված է սոյան։ Նույնն էլ կար ասել եգիպտացորենին
ասել,
բայց ասենք, ես կասկածում եմ մեր լոլիկի մաս, մեր լոլիկը փոխվեց լրիվ, անուշ, ես հիմա դարել է չոր։
Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչը մինչդեռ հավաստիացնում է, որ մեր երկիր գենետիկորեն ձևափոխված սերմեր չեն ներմուծվում և հետևաբար բանջարեղենը գեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ չի պարունակում։ Սակայն բնապահպանների կասկածները կիսում են նաև շարքային սպառողները, պնդելով, որ վերջին տարիներին նաև տեղական բանջարեղենն է կորցրել բնորոշ հոտն ու տեսքը։
Իրոք ամեն անգամ էլ կա, վարունգից էլ ա գալիս ձկան հոտ, պոմիդորից էլ ա գալիս, և ամեն անգամ կասկածանքով ենք ուտում, ուտում ենք, բայց կասկածելով ենք ուտում։
Այսինքն մտածեք, որ ген մոդիֆիկացված կարող է
ստանալ։ Այո, այո, դե հիմա սկսել ինչ որ դեմեո բաներ վերել ու արդեն կասկածում ենք, այդ թեկուս եգիպտաց օրենը կասկածանքով ենք առնում, եթե առնում ենք։
Իսկ եթե փաթեթավորված է, նայում ենք, որ պարունակում է, չի պարունակում։
Նայում ենք, բայց միևնույն է փաթեթավորված մակնիշման վրա վստահություն չկա։ Այո, նայել է, չենք հավատում,
որ ճիշտ է գրված։
Հայկական ոչինչ չկա, որտեղ եթե դա բիզնեսմենը մեծ տոկոսներով աճեցրել է, դա անպայման պատրուստներ են, որոնց մեջ հենց գենոմուտացիա է գնացել և փոխվել է նրանց այդ ամբողջ կազմը, որը օրգանիզմում առաջացնում է համապատասխան պրոցեսներ։
Իդեպ ազգային ժողովում արդեն երկրորդ տարին է, ինչ առաջինից երկրորդ ընթերցում չի անցնում այս ոլորտը կարգավորող օրենքը, որտեղ նշված է, որ Հայաստանը պետք է լինի գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածությունից ազատ կամ կենսանվտանգ տարածք։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեկոյան եկեղեցիներում տրվելու է ճրագալույցի պատարագը, ավետվում է Քրիստոսի հարությունը, Զատիկի տոնակատարության ծիսակարգերի ավանդույթների մասին լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս երեկո ավարտվում է ոչ միայն ավագ շաբաթը, այլև 49 օր տևած մեծ պահքը, և ճրագալույցի պատարագով սկսվում են զատկական տոնակատարությունները։ Նրանք, ովքեր պահք են պահել, ճրագալույցի պատարագից հետո հաղորդություն կստանան ու հանգիստ խղճով կգնան տուն վայելելու զատկական ընթրիքը՝ չամչով փլավը, ներկացավկիտները, տապակած կանաչեղենն ու ձուկը, իհարկե նաև կարմիր գինին։ Զատկական այս կերակուրները հանգիստ խղճով այսօր հավանաբար կվայելեն նաև նրանք, ովքեր պահքը այս 7 շաբաթների ընթացքում չեն պահել, բայց անկախ դրանից Հայաստանը գոնե անկախության տարիներից ի վեր ավանդաբար նշվում են զատկական տոնակատարությունները և մեծ սիրով, ինչպես ամանորյա տոները։ Ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Մասիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիր Տեր Աշոտ Քահանա Սաֆարյանը,
ավագ շաբաթ օրը երեկոյան ճրագալույցի պատարագին վարվում են եկեղեցու կանթեղները և եկեղեցում ճրագալույցի պատարագով բացվում են վարագույրը, որ խորհրդանշում է մարդու մեղքի պատճառով Աստու տեսությունից զրկված լինելը, և մարդիկ արժանանում են Սուրբ Խորանի տեսության, այսինքն որ խորհրդանշում է Աստու տեսությանը, այսինքն եթե մեղքերից զրկված ենք լինում, մաքրվում ենք, արժանանում ենք Աստու տեսությանը։ Եվ եկեղեցում տրվում է Սուրբ Հարության ավետիսը Քրիստոս Հարյավի մերը, Սուրբ Հարության ավետիսը Քրիստոս Հարյավի մերելոց, որին ի պատասխան ժողովուրդը պատասխանում է օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Եվ կիրակի արդեն Սուրբ Հարության,
կիրակի օրը Սուրբ Հարության տոնական պատարագն է, և որին հաջորդում է երկուշաբթի օրը մերելոց Սուրբ պատարագ, այն ուրախությունը, որ մենք ապրում ենք եկեղեցում, այն մեզ հետ տանում ենք նաև գերեզմաններ մեր ննջեցյալներին հաղորդակից դարձնելու այդ տոնի ուրախությանը։
Սուրբ Հարության խորհուրդ է, իվերջո մեր բոլորիս համար, քանի խոսքով, ասենք այսքան տարի է անցել, փոխվել են մարդիկ, հասարակություններ, պետություններ, ժողովուրդները, վերացել ազգեր, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարող ենք այսօր ասել Սուրբ Հարության
խորհուրդից։ Սուրբ Հարության խորհուրդը նախ և առաջ մերելների հարության հույսն է, հավիտենական կյանքի բացվելն է մեզ համար, իսկ ապրողներից համար ամեն դժվարին պահին պիտի գիտակցենք, որ գոյություն ունի մի լուսավոր շող, լուսավոր ճառագայթ, և այն պահին, երբ որ հուսահատությունն է մարդու վրա հասնում, պիտի հիշի հարության իրողությունը, որովհետև չկա ավելի անհույս վիճակ, քան մերյալ վիճակն է։ Եթե մերյալ վիճակի ցանկում գոյություն ունի հարության հույս, ապա ցանկացած ցաներ վիճակում ուրեմն գոյություն ունի փրկության ելքի միջոց, որը մեզ տալիս է մեր Տիրոջ Սուրբ Հարության լույսը և իրողությունը, և դրանով մենք ապրում ենք մեր քրիստոնեական կյանքը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։